Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o samitu u Beogradu Kine i 16 zemalja jugoistočne i centralne Evrope. Koji je interes Pekinga u ovom delu sveta? Analitičar Vladimir Gligorov.
Tu nekih političkih interesa, bar kad je reč o Kini, nema. Prednost Srbije je u suštini, da kažem, lokacija, taj tranzitni karakter celog Balkana.
Povodom odluke Brisela da ne otvori ni jedno poglavlje sa Srbijom do kraja godine i zahteva Nemačke za potpunom implementacijom sporazuma sa Prištinom. O posljednjoj prilici koju Brisel pruža liderima u BiH, da li će kao i do sada domaći akteri davati samo deklarativna obećanja. U napadu Talibana na vojnu školu u Pakistanu ubijeno više od 140 ljudi, uglavnom učenika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti sveta. U talibanskom napadu na vojnu školu u pakistanskom gradu Pešavaru poginula je 141 osoba, od toga 132 dece, a 124 lica su povređena, saopštili su zvaničnici. Vojska je saopštila da su svi napadači ubijeni nakon sedmočasovnog napada i da je većina od 500 učenika i nastavnika evakuisano. Portparol Talibana izjavio da napad osveta zbog napada armije na njihove porodice, te da su želeli da i oni osete šta je bol. Većina dece je ubijena metkom u glavu, rekao je ministar informisanja tog regiona Muštagani. Opširnije o zbivanjima u Pakistanu na našoj web stranici. U nastavku emisije o samitu Kine i 16 zemalja jugoistočne i centralne Evrope u Beogradu. Kineski premijer Li Keqiang izjavio da će saradnja Kine i zemalja jugoistočne i centralne Evrope biti u skladu sa evropskim standardima i da će doprineti evropskoj integraciji. Ekonomski rast, zajednički interes svih država regiona, a prosperitet jedne ne moraju i ne smije da bude na štetu druge, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju ekonomskog foruma organizovanog u okviru ovog samita. Ovaj skup za cilj ima produbljivanje saradnje Kine i država ovog dela Evrope. To je inicijativa koja je začeta pre 3 godine u Budimpešti, a nastavljena samitima u Varšavi i Bukureštu. Skup se održava sa motom Novi motor, nova snaga, nova platforma. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Izražavajući nadu da će Evropska unija podržati oblik saradnje Kine i država centralne i istočne Evrope za koju se zalaže, kineski premijer Li je podvukao da je Kina najveća zemlja u razvoju, a zemlje centralne i istočne Evrope deo su velikog broja zemalja sa ekonomijama u nastanku, te međusobna saradnja, podlači on, veliki pokretač koji bi obema stranama pomogao da odgovore na svetske ekonomske izazove. Devizne rezerve Kine su dovoljne i tu postoje snažni kapaciteti za proizvodnju u Kini, a postoji potreba za infrastrukturnim razvojem u zemlje centralne i istočne Evrope i to također može pomoći da se stvori povoljno okruženje za privredni rast i razvoj.
Nadamo se da ćemo moći da uspostavimo fabrike u ovom delu Evrope i da proizvedemo opremu, materijale, postrojenja koja su potrebna za razvoj infrastrukture na lokalnom nivou, a to će stvoriti nova radna mesta u ovom regionu. Iako je sada zima, ipak miriše na proleće. Kao što ljudi kažu, kada je tu zima, onda ni proleće nije daleko i zbog toga treba da očekujemo jedno plodonosno proleće.
Iznoseći procene po kojima će u narednih 25 godina skoro polovina ukupnog globalnog privrednog rasta dolaziti iz Azije, obraćajući se premijerima 14 država i jednoj šefici diplomatije, Aleksandar Vučić je naveo.
Stara kineska poslovica kaže da je najbolje vreme da posadimo drvo bilo pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je danas. Tu priliku ne smemo i nemamo pravo da prokockamo.
Vučićev govor pratili su između ostalih albanski premijer Edi Rama, koji je u Beograd stigao nešto više od mjesec dana nakon posete Srbiji, koja je zapamćena po nizu diplomatskih incidenata. Ovom prilikom Rama je sedeo u publici odmah do kineskog premijera. Tu je šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić umjesto tamošnjeg premijera Zorana Milanovića, koji je zbog slučaja Šešelj otkazao dolazak u Beograd. Vučić je nastavio.
Zarad opstanka na vlasti neretko smo pristajali na uništavanje života i budućnosti naše djece. Kompromise protiv budućnosti više nemamo pravo da činimo. Smatramo da su ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta zajednički cilj za sve prisutne. Prosperitet jedne zemlje ne mora i ne smije da bude na štetu druge. Ukoliko radimo i delamo zajedno, jačanje ekonomskih veza između naših zemalja doneće dobrobit svim građanima.
Posebna medijska pažnja zbog gore opisanih okolnosti te nedavnih zbivanja na relaciji Zagreb-Beograd, odnosno Tirana-Beograd, bila je usmerena ka ministarki Pusić i premijeru Rami. Citirajući upravo kineskog premijera, Vesna Pusić je rekla kako mogućnost buduće saradnje sa Kinom predstavlja
novi, da upotrebim vašu metaforu, proljetni vjetar koji otvara nove mogućnosti i inspiraciju koja je potrebna ovim zemljama sa puno potencijala, ali možda nedovoljno fokusa na glavne teme razvoja.
Nedavno hladno iz Beograda ispraćeni albanski premijer Rama ovog puta zahvalio je premijeru Vučiću na gostoprimstvu, te se također posebno nadovezao na reči premijera Kine.
It's still winter, but we feel warmer.
Još je zima, ali nama je toplije i nadam se da to nije nova iluzija jer smo ih imali puno na putu ka pravim promjenama u proteklim dekadama. Predsjedniče vlade Li, došli ste u Beogradu u kome sam se pre nekoliko nedelja sreo sa premijerom Vučićem. To je bio prvi susret premijera naših susjednih zemalja u posljednjih 68 godina. Sastanak se dogodio jer smo na Balkanu ušli u novu eru mira i želimo da zajedno izgradimo mir u kome će se živjeti. Dopustite mi da budem otvoren i jasan. U ovom regionu mi se ne suočavamo samo sa sopstvenim ograničenjima, već i sa veoma teškim okruženjem u Evropi. Suočeni smo sa zasićenjem od proširenja sa druge strane Jadrana, ali i sa velikim nestrpljenjem u našim zemljama, koje se može nazvati umorom od strpljenja.
Kako bi otklonio eventualne rezerve, srpski premijer je podvukao da su eurointegracije prioritet zemlje koju vodi. U tom kontekstu oči su uprte ka Letoniji, koja od 1. januara počinje šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Premijerka te države, Laimdota Straujuma, najavila je da će njena zemlja podržati početak pristupnog procesa Srbije sa unijom.
Premijer Vučić mi je tokom sastanka govorio o vašem stremljenju ka Evropskoj uniji. Sprovešćete ekonomske i političke reforme i ispuniti sve potrebne uslove za članstvo. I zato vam kažem, dobrodošli. Pomoći ćemo vam tokom našeg predsjedavanja.
Help. Sam Vučić je bilateralne sastanke otvorio susretom sa crnogorskim i slovenačkim kolegom. Kako je izjavio premijer Slovenije Miro Cerar u svojoj prvoj posjeti Beogradu, prilikom susreta sa predsjednikom vlade Srbije, ovaj nije krio razočaranje zamrzavanjem ruskog projekta Južni tok.
Gospod Vučić mi je izrazio.
Slovenija i Srbija su zatečene ovom odlukom, ali moraju se sagledati drugi putevi za transport energije.
Upravo ideja o novoj finansijskoj energiji za duboko posrnulu regionalnu ekonomiju, ono što boji beogradski skup od kog se očekuju novi poslovi, odnosno više investicija kineske ekonomske sile u neke od najunosnijih poslova balkanske regije. Srbija se posebno nada potpisivanju dokumenta o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, što je distanca koja bi se, kako se predviđa, nakon rekonstrukcionih radova mogla prelaziti za 3 do 4 sata, umjesto trenutnih 7 do 8 i to bez neočekivanih kašnjenja. Ta tema u centru je planova koje tokom samita u Beogradu imaju Mađarska, Kina i Srbija, a kako je izjavila ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, ugovor o radovima će biti potpisan u sredu, no to je samo prvi korak u visokim ambicijama Srbije.
Srbija se nalazi zaista na odličnom mestu. Srbija jeste mogućnost da se povežu ne samo istok i zapad, što se često čuje, nego da prosto preko Srbije se praktično ulazi u samu Evropsku uniju.
Planovi Crne Gore su očekivano koncentrisani također na mogućnost infrastrukturnog unapređenja, podvukao je to i tamošnji premijer Milo Đukanović. Kineska ulaganja u poražavajuće loše saobraćajne komunikacije između Crne Gore i Srbije, jasno je, zaista mogu biti spasonosna.
To je veliki interes i Srbije i Crne Gore i dobro je da je to i interes Kine, koja dakle, pokazuje ne samo interesovanje njenih kompanija da učestvuju u tome, nego vidjeli smo na primjeru izgradnje autoputa i ozbiljne kapacitete za finansiranje takvih projekata i to vrlo konkurentne uslove finansiranja.
Region jugoistočne Europe već sam po sebi sitan za visoka ulaganja, tako velikim ekonomskim partnerima kakvi su oni koji dolaze iz Kine, sa neskrivenom ambicijom da prošire svoj angažman, postaje atraktivniji posebno kada se države regiona uvežu. Prateći taj put, navodi predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, proširuju se mogućnosti za kvalitetno ulaganje 10 milijardi dolara koliko Kina planira da izdvoji za investicije u zemlje istočne i centralne Europe.
Mi moramo davati gotove projekte i zainteresirati kinesku stranu. To više se s regijom uvežemo jer mi smo premali, Kina je prevelika i svaki regionalni projekat gdje ima više država i onda daje veću i snagu i vrijednost.
Po zvanično iznetim podacima, Beograd inače ugostio oko 1800 predstavnika država i poslovnih ljudi, dok skup prati oko 1000 akreditovanih novinara. Dolazak Li Keqianga prva je poseta jednog kineskog premijera Beogradu nakon 28 godina. Skup u Beogradu je nastavak samita održanog u Varšavi aprila 2012. i Bukureštu novembra 2013. Odvija se pod motom Novi motor, nova snaga, nova platforma, a u sredu će biti nastavljen zvaničnom posetom kineskog premijera Srbiji, da bi finale svih aktivnosti bilo otvaranje mosta Zemun-Borča koje su izgradile kineske kompanije, a što je zakazano za četvrtak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dalje o samitu, zemlje bivše SFRJ mogu očekivati značajna kineska ulaganja u infrastrukturu koja će biti put kojim će Kina stići na tržište Evropske unije, izjavio je za naš program Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. On govori o tome kako Evropska unija gleda na namjeru Kine da investira u Srbiji i Evropi, razgovarao Zoran Glavonjić.
Nema tu nikakvih problema, opet treba uvijek imati u vidu da je Evropska unija pre svega trgovačka konstrukcija i trgovačka, da tako kažem, sila, i prema tome tu su ti trgovački interesi manje više isti, odnosno komplementarni, tako da u toj stvari, bar kad je reč o ulaganjima u infrastrukturu i ulaganjima u pristup tržištu, pod pretpostavkom da se naravno vodi računa o principima konkurencije koji važe u Evropskoj uniji, znači kad je reč o dodeli i kredita i kad je reč o dodeli posla i tako redom, to je u stvari sve u interesu Evropske unije, tu sa Kinom nekog spora ne može biti.
Strateški, ako se pogleda ovi potezi Kine, dakle investicije u ovaj deo Evrope, šta je neki dugoročni cilj Kine u tom nekom ekonomskom smislu?
Kina sebe vidi kao, kad je reč o Evropi, kao trgovačku silu ili kao trgovca, tako da osnovni interes Kine u Evropi, to ne mora biti slučaj u drugim dijelovima sveta, jeste praktično pristup evropskom tržištu kako bi se plasirala kineska roba. To je osnovni interes kad je reč o svim ovim pokušajima da se u stvari poboljša kineski pristup evropskom tržištu.
Da li Srbija ima posebno mesto u toj nameri istočnog partnera da uđe ekonomski u Evropu i kako to može Beograd da iskoristi?
Tu nekih političkih interesa, bar kad je reč o Kini, nema. Političkih motiva nema. Prednost Srbije je u suštini, da tako kažem, lokacion. Taj tranzitni karakter celog Balkana, pa i Srbije, imajući u vidu da su luke balkanske tu gde jesu, putevi na jedan ili drugi način se dotiču Srbije, tako da to je otprilike, ja mislim, osnovno što se same Kine tiče. Oni imaju naravno i taj dodatni interes da zaposle tu svoju građevinu koja je izuzetno razvijena s obzirom na to šta, koliko su uložili u samoj Kini, i to je otprilike zašto su ti interesi i za pristup tržištima i za ulaganje u infrastrukturu otprilike ti koji određuju šta će i gde da ulaže Kina, bakar je reč o Evropi, u drugim krajevima sveta, to može biti drugčije.
Koja bi po vama mogla da bude sljedeća značajna investicija nakon mosta Zemun-Borča?
Postoji taj interes za ulaganja u željeznički saobraćaj, pominje se taj voz Budimpešta-Beograd, ta pruga. Generalno, ja mislim, kineski interes je da dođe, da dobije bolji pristup evropskom tržištu. Tu onda Balkan igra ulogu i onda verovatno putevi, železnica, mostovi su također, ove luke, to su uglavnom ti projekti koji bi mogli da imaju prioritet.
Kada su u pitanju ostale zemlje bivše Jugoslavije, šta one mogu očekivati od ovog samita?
Okolnost da veliki broj balkanskih zemalja imaju na jedan ili drugi način tu ulogu tranzitora, bilo da je reč o jednoj ili drugoj luci, bilo da je reč o železnicama, bilo da je reč o putevima, tako da mislim da ceo Balkan je interesantan kad je reč o tome. Malo je veći problem, to je više nešto što je od manjeg interesa za samu Kinu, a to su u stvari putevi i infrastruktura koje vode u unutrašnjost Balkana. To je inače najveći problem na Balkanu. Balkan je bolje povezan sa ostatkom sveta nego sam sa sobom. Taj deo razvoja infrastrukture verovatno ne bi trebalo da se oslanja na kineske investicije, već verovatno više na ovo što Evropska unija može da ponudi.
Šta je prvi rezultat ovog samita u Beogradu?
Pretpostavljam taj da se identifikuju mogući projekti za koje bi sve strane koje tu učestvuju mogle biti zainteresovane. U osnovi Kina uglavnom investira u infrastrukturu jedne, druge ili treće vrste, tako da je verovatno to ono o čemu će se razgovarati, dakle koji su ti projekti, infrastrukturni projekti koji bi eventualno mogli biti zanimljivi za te kineske investicije. Oni su odvojili jednu količinu para za to, to rade i u drugim delovima sveta, pa tako i na Balkanu i uopšte u srednjoj i istočnoj Evropi.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u intervju za naš program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zaključcima Evropske unije o Srbiji i Bosni i Hercegovini, za Beograd neće biti otvoreno ni jedno poglavlje ove godine, posljednja prilika za BH lidere da se dogovore o reformama. Iz zaključaka Saveta ministara Evropske unije jasno se vidi da je implementacija Briselskog sporazuma uslov svih uslova za Beograd. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Iako su srpski zvaničnici često najavljivali da će prvo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti otvoreno do kraja ove godine, od toga nema ništa. U zaključcima Saveta ministara Evropske unije nema ni pomena termina za otvaranje bilo kojeg poglavlja. Nema nikakve sumnje u to, niti je to ikome ovdje bilo nepoznato, da će Srbija moći da otvori prva poglavlja tek nakon što implementira sve predviđeno briselskim sporazumom. Johannes Hahn, evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje, podsjetio je već u Briselu da je to tokom svoje nedavne posete Beogradu jasno stavio do znanja vlastima Srbije. Izgovor Beograda da se nije mogao implementirati briselski sporazum jer 6 mjeseci nije formirana nova vlast na Kosovu ne može se koristiti jer neke odredbe tog dokumenta mogu i mogle su da se primene bez koordinacije sa drugom stranom, podsjetio je komesar Hahn. Iako izričito ne pominje pridruživanje sankcijama Evropske unije protiv Rusije, Savet ministara inostranih poslova Evropske unije od Srbije očekuje da se postepeno usaglasi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Šefovi diplomatija pozitivno se osvrću na napredak Srbije u reformama pravosuđa i borbi protiv korupcije, kao i na ekonomske reforme, ali uz napomenu da su i tu nužni dodatni napori. U zaključcima se naime od srpskih vlasti traže da obezbede delotvorno, nezavisno sudstvo i rezultate u suzbijanju korupcije. Također se izražava zabrinutost zbog pogoršanja uslova za punu slobodu izražavanja. S obzirom na to da pojedine zemlje, među kojima prednjači Nemačka, insistiraju na tome da se prvo otvore poglavlja 23, 24 i 35, a otvaranja poglavlja 35 nema bez pune implementacije Briselskog sporazuma, Srbija će verovatno do proleća iduće godine, ako ne i duže, ostati kratkih rukava. Ovakvi zaključci Saveta ministara Evropske unije mogli su se očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, istraživač ISAK fonda.
Da iznenađuje pre svega zato što je Nemačka utvrdila svoju strukturu kako odlučuje novim zemljama kandidatima, odnosno da tu veliki utjecaj ima i Bundestag. Znači nije to samo sve do odluka Nemačke vlade, nego i do odluka relevantnih organa Bundestag, odnosno Nemačkog parlamenta, koji također sa svoje strane vrši pritisak da se neke stvari oko Kosova brže. Tako da to je jedna stvar sa kojom ćemo se mi vrlo verovatno suočavati u budućnosti. Pošto naravno s implementacijom Briselskog sporazuma neće sve biti završeno i to će biti naravno jedan od glavnih izazova.
Kada vi očekujete da se otvori poglavlje 35, dakle da se implementira to što nije primenjeno iz Briselskog sporazuma?
Po mojim informacijama već početkom godine se nastavlja proces u Briselu. Meni se čini da sa obe strane postoji velika spremnost da se to konačno i završi.
U zaključcima Saveta ministara Evropske unije nema ničeg novog u odnosu na poruke koje su i do sada stizale iz Brisela. Čini se naprosto da je u izveštaju učinjen nekakav balans između pohvale i primedbi, ocenjuje za naš radio Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Upitana zašto je izbjegnuto spominjanje datuma otvaranja poglavlja, naša sagovornica kaže da se očigledno nije želelo određivanje termina kojima bi se kasnije moglo špekulisati da li su dostignuti ili nisu.
Ono što je evidentno je da se sve češće spominju najteža poglavlja kao ona koja će biti prva otvorena, znači poglavlje 23 i 24 za koje se još uvek čeka da Srbija odradi akcioni plan, dakle još uvek nije spremna Srbija za otvaranje ovih poglavlja. Poglavlje 35 je još uvek prilično nejasno i iz ugla Brisela kako će izgledati, ali je evidentno da je prevladao stav Nemačke, da je implementacija briselskog spora razuma preduslov za otvaranje poglavlja, odnosno za nastavak pregovora sa Evropskom unijom. Da li će se striktno držati da se implementira čitav briselski sporazum, obzirom da bi u tom slučaju trebalo, čini se, dosta vremena, ili će nagraditi nekakvu političku dobru volju onog trenutka kada se dijalog bude nastavio i kada se pojedine stavke iz briselskog sporazuma budu ispunjavale, to je nešto što ostaje da se vidi.
Upitan da li je realno da na proleće bude otvoreno poglavlje 35, Igor Novaković kaže.
Hajde da se nadamo, znači marta, aprila, ali vidite, svi smo mislili da će do kraja godine biti otvoreno barem jedno poglavlje. Odnosno da će biti otvoreno poglavlje 35. 6 mjeseci smo imali pauzu, opet neko političko pitanje ili neka politička nestabilnost može da dovede da ovaj dalje ostane zatvoren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O posljednjoj prilici koju Brisel pruža liderima u Bosni i Hercegovini, nakon što je Evropska unija izvanično odlučila da izađe u susret BiH te posebnim pristupom pomogne njen put uključenju u evropsku porodicu, i BiH političari izrazili su spremnost da ispune uslove te da se obavežu na realizaciju reformi potrebnih za integracije. Vremena više nema, svjesni svi domaći politički akteri. Samo je pitanje, hoće li kao i ranije opredeljenje biti samo deklarativno. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Utemeljiti reforme potrebne za evropske integracije u rad svih institucija u Bosni i Hercegovini zadatak je koji su iz Evropske unije dali bosansko-hercegovačkim političarima. Njihov prvi zadatak je da se pismeno obavežu na reforme i njihovo provođenje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine načinilo je već prvi korak, navodeći kako su spremni pripremiti i usaglasiti pisanu izjavu kojom Bosna i Hercegovina iskazuje spremnost na provedbu nužnih reformi, a naveli su i da će se zalagati za provedbu socijalnih i ekonomskih reformi. Jasno je da nema više vremena, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović.
Trebamo je provesti. Ja sam uvjeren da ovaj put kad se dogovorimo, jer inicijativa će s naše strane ovih dana, predsjedništvo je 23.12. dogovoreno i siguran sam da mi više nemamo luksuz na izvršenje obaveza koje dogovorimo. I to je jedino što garantira. Mi više vremena nemamo, mi moramo se ponašati kao odgovorni političari, i ono što obećamo Briselu, Europskoj uniji, partnerima izvana, Republici Hrvatskoj, to moramo provoditi.
Stopama predsjedništva Bosne i Hercegovine krenut će i državni parlament. Bar se tako nada i predsjedavajući ovog tijela i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Šefik Džaferović.
Nikome u Bosni i Hercegovini ne odgovara ovaj trenutni zastoj, kako na planu europskih integracija, tako i na planu zapošljavanja, ekonomije, životnog standarda. Dakle, Bosna i Hercegovina se mora pokrenuti naprijed. Šansa za to je zapravo ova inicijativa. Ta inicijativa u Bosni znači dati izjave i ozbiljno raditi na uspostavi mehanizama kako bi Bosna i Hercegovina bila efikasnija i funkcionalnija, kako bi mogla uspješnije da prihvata u svoj pravni sistem europsku stečevinu, i sa Europskom komisijom razmotriti jednu realnu mapu puta vezanu za strukturalne reforme.
Evropska unija ovim je pokazala da je spremna pomoći Bosni i Hercegovini, i to je pozitivna vijest. Prioritet su ekonomske reforme, a usto će doći i potpora u vidu evropskih fondova, ocjenjuje Branislav Borenović, potpredsjednik Partije demokratskog progresa.
Radi se o 11 milijardi evra u periodu 2014-2020. Ovo je zadnji moment da krenemo sa projektima koji će biti predloženi od strane Bosne i Hercegovine. Naša je procjena da skoro milijardu evra će Bosna i Hercegovina i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine moći povući u narednih 5 godina. A tu su projekti iz infrastrukture i projekti za mlade, projekti kulture.
U ovoj ocjeni slaže se i profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i bivša zastupnica u državnom parlamentu Azra Hadžiahmetović. Navodi kako je atmosfera za dogovor sada mnogo relaksiranija nego u ranijem sazivu, pošto su prioriteti drugačije raspoređeni.
Treba staviti na dnevni red ključne strukturne, ekonomske i socijalne reforme. Mislim da treba napraviti jednu agendu, jedan plan aktivnosti koji bi podrazumijevao jednu punu saglasnost svih da se ide u pravcu, da se reforme rade u duhu EU integracija, odnosno obaveze koje ćemo kao kandidat, odnosno sutra ili u dogledno vrijeme kao članica Europske unije morati inkorporirati u naše zakonodavstvo. Drugo, mislim da kao što je važno donositi nove zakone, tako jednako i uvesti strogu kontrolu poštovanja, odnosno implementacije postojećih zakona. Ja lično mislim da je to značajan problem u Bosni i Hercegovini, on se ne smije zanemarivati.
I protekli saziv je međutim imao velike planove, ali je realizacija bila ubjedljivo najgora u poslijeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Iako su svi puni optimizma, Vukota Govedarica, potpredsjednik Srpske demokratske stranke, upozorava kako se i u ovom slučaju radi o deklaraciji koja se može prihvatiti, ali je upitno hoće li se realizirati.
Problema je jako puno, dosta toga je u deklarativnom smislu, kasnije u proteklom periodu i urađeno, i ne vidim praktično ni jedan razlog da tu vrstu deklaracije potpišu sve parlamentarne političke partije u Bosni i Hercegovini.
Moguće je napraviti promjene ako ne bude političkih opstrukcija. Najkomplikovanije će svakako biti napraviti ustavne promjene u pravcu provedbe presude Sejdić-Finci. No hrabro je i to što je Europska unija, za razliku od dosadašnjih dogovora i pregovora s političarima i stranačkim liderima, odlučila vratiti odlučivanje u parlament. Time će se vratiti i godinama izgubljeni princip političke odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O predstojećim božićnim i novogodišnjim praznicima, međutim u Crnoj Gori zbog krize, nema uobičajenih gužvi u prodavnicama, beleži Jasna Vukićević.
Monstat je izračunao da je prosječna zarada u Crnoj Gori oko 480 eura, dok je cijena minimalne potrošačke korpe gotovo duplo skuplja, oko 790 eura. Sa tom statistikom svakodnevno se hrva najveći broj građana, pa i praznični popusti nisu dovoljni da mnogi odriješe kesu.
Ništa nema.
A imali sniženja?
Džabe da mu daš džabe kad niko ne ulazi. Šta ćeš da mu daš kad evo pogledaj.
Da li vi trošite u decembru više nego ja?
Ma ne, kaki. To nije više vrijeme kao što je nekad bilo za 29. i za novu godinu i tako nešto, razumiješ, pa da čovjek odvoji nešto da kupi za te praznike, tako da sad to nema više ništa.
Na gužvu nailazimo jedino u kineskim prodavnicama koje tradicionalno nude najjeftiniju robu. Kupuju se plastične jelke i ukrasi prošlogodišnjih modela.
Pita, ladi nikana.
Dobro.
A obično pred novu godinu, pa to su jelke, naravno ukrasi, valja se ponoviti jelku.
Je li velika gužva?
Pa bude zaista, pogotovo i nedlju dana sad pred praznike.
Gledaju li ljudi na cijenu?
Obavezno.
Ni kod Kineza ne dolaze svi da kupuju, lijepo se makar nagledati prazničnog šareniša.
Sirotinja ne troši i Boga mi ništa bije. To ću trošiti to 165 eura. Ne mogu ni da živi, ma ne da troši.
Za razliku od ovih i još oko 33.000 nezaposlenih građana u Crnoj Gori, ima i onih koji će praznike proslaviti bez odmjeravanja svakog eura. Zato se najbolje bukiraju najskuplji hoteli na Crnogorskom primorju.
Svečana večera od 6 ljedova sa šampanjcem i uz zvuke klasične muzike. Za ovu noć je planiran apsolutno spektakularan meni.
A uz meni domaće trpeze najveći broj građana će potrošiti i ovaj decembar. Umjesto skupih dočeka, odlaska na skijanje ili u inostranstvo, mnogi će reći da je kod kuće najljepše i najjeftinije.
Tradicionalno sa porodicom i u svom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O knjigama o našoj traumatičnoj svakodnevici u izdanju Aleksandrija Press upravo se pojavila knjiga karikatura Predraga Koraksića Koraksa Trajno prošlo vrijeme, kronologija 90-2001, koja predstavlja neku vrstu vodiča kroz 90-te kojima su posvećeni ovi radovi. Mnogo toga se promijenilo, ali i poznati karikaturista uviđa i neke sličnosti između Miloševićeve i sadašnje Srbije.
Toliko ima sličnosti sa ovim sada režimom koji je sada u Srbiji i koji Vučić, ali da kažem, neke oličava, ali to nije više onako strašno kao što je bilo za vrijeme Miloševića. Za vrijeme Miloševića to ogromno zlo i Mire Marković, naravno, njegove supruge, tako da je to, kako da kažem, ja sam morao na jedan adekvatan način da se tome oduprem. I te karikature su mnogo obujitije i mnogo, kako da kažem, jače i snažnije nego ove koje sada radim. Naravno, to je posljedica zbog toga što ovaj režim eto, nije u ratu, onda su bile žrtve i rat, sad toga nema, ali to su sve reslovi one iste politike koja je vođena za vreme Miloševića.
Više o Koraksovoj knjizi sutra na našem sajtu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U slučaju Morinje je izrečena prva presuda za ratne zločine u Crnoj Gori i to tek ove godine. Dubravka Uljarević o teškoćama u suočavanju sa prošlošću.
Mnogi su 90. bili vinovnici ratnih zločina, a zbog odanosti vladajućem režimu izmiču utvrđivanje odgovornosti, često opstruirajući istražne i sudske postupke.
Na Kosovu je oko 40% radno sposobnih žena bez posla. Mladić iz Glamoča i okoline u potrazi za suprugama iz Albanije. Boro Erceg već živi u braku s Ulpijanom.
Pa ja sam otišao samo prvi put sam, ja upoznao sam nju. Ona je pristala na sve.
3 mjeseca je super, muž super, super, svi super.
Niste se pokajali, da?
Ne, nisam.
Zašto ministar kulture Srbije ćuti o bioskopu Zvezda, režiser Lazar Stojanović?
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno.
Repriziramo tematski blok o najznačajnijim kulturnim događajima u regiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o suočavanju sa prošlošću u Crnoj Gori. Slučaj Morinj, za koji u aprilu izrečena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, pokazuje sa koliko opstrukcije odugovlačenja i izbjegavanja protiče suočavanja sa prošlošću. To je poruka sa konferencije koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Presudom za Morinj nezadovoljni su advokati osuđenih, ali i zastupnici oštećenih, dok u Hrvatskoj podsjećaju da ostaje otvoreno pitanje političke odgovornosti za mučenje i torturu kojima su bili izloženi civili i ratni zarobljenici sa područja Dubrovnika. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Činjenica da se Morinj dogodio u periodu od oktobra 91. do jula 92. godine, a da je suđenje za taj ratni zločin počelo 24 godine kasnije, za nadležne u Crnoj Gori u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine, pokazuje sa koliko problema su se susretali kada je konačno počeo sudski postupak. Zamjenica specijalnog tužioca Mira Samardžić ukazuje na prepreke sa kojima su se suočavali u procesuiranju slučaja ratnog zločina u Morinju, ali i u preostala tri.
Osnovni problem koji se tužilaštvu postavio u postupcima protiv učinilaca krivičnih djela ratnih zločina je problem obezbjeđivanja dokaza, naročito kada se ima u vidu priroda tih krivičnih djela i vrijeme u kojem su izvršena, kada je zbog ratnih dešavanja bilo vrlo teško obezbijediti materijalne dokaze i sam protek vremena od izvršenja tih krivičnih djela predstavlja jednu barijeru, smetnju u prikupljanju kako materijalnih, tako i personalnih dokaza kojima se dokazuje krivica izvršilaca ovih krivičnih djela.
U aprilu ove godine Crnogorski apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. 4 godine zatvora dobio je Ivo Menzalin, Špiro Lučić i Boro Gligić su osuđeni na po 3 godine, dok je Ivo Gojnić osuđen na 2 godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih civila i vojnika 1991. i 1992. godine, koji su zarobljeni na ratištu blizini Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj u blizini Kotora. Advokatica Tamara Durutović zastupala je oštećene koji, kako ističe, nijesu u potpunosti zadovoljni presudom za svu torturu i mučenja kroz koja su prošli početkom 90-ih.
Može se reći da su oštećeni zadovoljni postupkom koji se vodio u Crnoj Gori, jer donijete osuđujuća presuda. Međutim, u određenoj mjeri ipak oni imaju neke primjedbe i prisutno je nezadovoljstvo. Prije svega zato što su presudom oglašeni krivim jedan intendant, jedan policajac, jedan stražar i kuvar. Raspon kazni je bio od 2 do 4 godine.
Advokat Goran Rodić zastupa je odbranu optuženih u slučaju Morinj i kaže da je presuda kojom su četvorica njih osuđeni na ukupno 12 godina zatvora ishitrena i donesena pod sjenkom brojnih kršenja zakona i procedure. Zato će, kako je najavio, pravdu potražiti prvo pred Vrhovnim i Ustavnim sudom Crne Gore, a u konačnom i pred sudom u Strasburu.
Znajući sve ove povrede i šta je rađeno u ovom postupku, siguran sam pred Strasburom da se ovaj predmet neće završiti ovako kako je završen u Crnoj Gori. Jer je nemoguće da sud u Strasburu ne prihvati ove povrede prava na odbranu o kojima sam govorio ovdje naravno kraće, jer u svojoj sudskoj praksi u brojnim presudama to već ima konstatovano.
Vesna Teršelić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta upozorava da pravosnažnost presude za Morinj ne zatvara priču o tom slučaju jer su ostala otvorena i druga veoma važna pitanja.
Pitanje političke odgovornosti za ratne zločine još uvijek ostaje otvoreno. U Crnoj Gori je zapravo kontinuitetu na vlasti ista vlast koja proživljava svoje transformacije i tranziciju, ali je to pitanje s kojim se neće očito baviti samo pravosuđe. Tim pitanjem će se baviti i društvo i obrazovni sustav. Ja se nadam da će se u budućnosti baviti muzeji.
Europska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. godinu poručila da Crna Gora mora da osnaži napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, te da efikasno istražuje, procesuira i kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima. No na terenu u Crnoj Gori mnogi pokazuju otpor prema suočavanju sa prošlošću, konstatuje Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ukupan društveni ambijent u Crnoj Gori dalje ima ozbiljnu odioznost prema suočavanju sa ratnim zločinima koji su činjeni, između ostalog, i u ime kompletnog crnogorskog društva. Susret sa istinom je težak, od njega se bježi, to je činjenica. Mnogi su 90. bili vinovnici ratnih zločina, a zbog odanosti vladajućem režimu izmiču utvrđivanje odgovornosti, često opstruirajući istražne i sudske postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o položaju žena na Kosovu, čak 40% radno sposobnih pripadnica lepšeg pola je bez posla. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovi podaci su vrlo zabrinjavajući, kažu predstavnici organizacija koje se bave pravima žena i rodnom ravnopravnošću. Ljuljeta Demole iz Centra za rodne studije ističe da su se u njihovim istraživanjima oko 60% žena deklarisale da nisu aktivne za rad. Samo se kod nas na Kosovu dešava da kada upitate ženu za profesiju, ona vam odgovori da je domaćica i da nije radno aktivna za tržište. Kada se tako izjasni neko ko ima 24 godina ili ženo 34, to je vrlo zabrinjavajuće, kaže Demoli. Anketa o radnoj snazi Kosovske agencije za statistiku pokazuje da su žene zaposlene uglavnom u sektoru obrazovanja i zdravstva. Navodi se i da je niskoj nezaposlenosti doprinio i zakon o radu, odnosno član o porodiljskom odsustvu koji ženama omogućava da odmaraju i do 12 mjeseci. Istraživanja poslovnih udruženja na Kosovu govore da pojedina preduzeća upravo iz tog razloga izbjegavaju da zaposle žene, ali i zbog financijske odgovornosti. S tim problemom se suočila Albana Behrami, majka jedne devojčice. U izjavi za naš program ona je kazala da je do porođaja radila u jednom privatnom preduzeću, ali je kasnije bila primorena da napusti posao zato što je poslodavac nije dao dovoljno dug odmor posle porođaja, a niti ju je isplatio neki mjesec. Imam želju da rodim još jedno dete, ali to dolazi u obzir samo ukoliko se zaposlim u javnom sektoru. Želim 12 mjeseci plaćenog odmora, a kako bi mi dete bilo spremno za obdanište kada počnem da radim. U suprotnom, to je nemoguće, kaže Albana. Da se ovaj član zakona ne poštuje, ističe i Ljuljeta Demoli iz Centra za rodne studije. Žene odustaju da iskoriste to pravo, upravo zato što one koje rade u privatnom sektoru mogu ostati bez posla, kaže Demoli. Inače, stopa nezaposlenosti na Kosovu je visoka. Od 1,2 miliona sposobnih za rad, zaposleno je samo oko 300 hiljada. Ostatak je bez posla ili nisu aktivni za rad, a među njima su posebno zastupljeni mladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o ženama, ovoga puta o nevestama iz Albanije koje se udaju u Glamoč i okolne gradove u BiH. Glamočka opština jedna je od najnerazvijenijih u Bosni i Hercegovini. Stanovništvo je većinom raseljeno, malo izbjeglica se vratilo. Moglo bi se reći da više stanovnika odlazi nego što se vraća. Ipak jedan proces privukao je pažnju javnosti. Naime, u glamočka sela stižu neveste iz Albanije. Meštani kažu domicilne devojke ne žele da ostaju ni za udaju, ali zato Albanke hoće. Zadovoljni su i mladoženje i mlade. Zabeležila Željka Mihaljević.
Priča iz Bosanskog Grahova u kojem općinske vlasti pomažu neženjenama da dođu do životne suputnice koja bi s njima dijelila dobro i zlo, a riječ o djevojkama iz okolice Skadra u Albaniji, ma kako zvučala nestvarno, ipak se događa. Jedan brak je u pripremi, te će, ako sve bude u redu, prva mladenka stići brzo u Grahovo. Istražujući ovu temu, dođo smo sasvim slučajno do podatka da već jedna nevjesta iz Albanije živi u Županiji 10. Boro Erceg iz Glamoča, koji se bavi ovčarstvom, nije čekao pomoć ni od općine, ni od udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda, nego je do svoje nevjeste došao sopstvenim trudom, kako i na koji način čućemo iz prve ruke.
Nalazimo se u selu Dovocu, ovo je moja supruga, prije 4 mjeseca je došla iz Albanije.
Na koji način ste došli do supruga?
Pa preko neke žene iz Srbije.
Kako ste se vi odlučili uopće na takav način?
Evo, ja se bavim ovim poslom koji vidite, jednostavno odlučio sam, pregrmio sam i to da probam i uspio sam, ja izdržao sam do kraja u svoje namjeri.
Odakle je inače supruga, iz kojeg dijela Albanije?
Ona je iz Liježa. Liješ između Skadra i Tirane.
Jeste vi prvi glamočak ili prvi na ovom prostoru koji ste se oženili?
Pa u Federaciji BiH prvi. A ne znam, za BiH imaju dvije u Kneževu, ali nisam siguran da li su prije ili poslije, ne znam.
I da li je to išta materijalno koštalo? Ti koji spajaju vas, neženje, sa potencijalnim udavačama iz Skadra, da li traže novce? Kako, na koji način
da,
to ide?
Da, traže novce, odrede cifru u koje sve ulazi. Mislim, odrede oni svoje koliko će uzeti, mada na kraju ispane da sve uzmu. Tim roditeljima od djevojaka ne ostaje ništa, sve uzmeju.
I kakva je procedura? Vi odete tamo?
Pa ja sam otišao tamo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve, roditelji normalno su zahtijevali da dođem i drugi put sa nekom od familije svoje. Pa smo išli aj brat drugi put gdje smo, znači, dogovorili se za svadbu, za pasoš, pošto nemaju, obično nemaju pasoše, tako da su ljudi pristali i dolazili su, oni dođu, vide gdje im čerka ide. Da li roditelji, da li neko od familije bliže.
Ti ćeš meni reći kako se zoveš, ja sam na ti.
Tijana Erceg.
Koliko si već ovdje i evo vidim, naučila si malo jezik.
3 mjeseca i super, muž super, super, svi super.
Je li posao težak?
Kući posao težako, teško.
Ne. Dobro, svi dobro.
Kako se snalaziš sa jezikom?
Albanist, malo servis, samo malo. Polako.
Evo, ona još uvijek uči pomalo, ali i vi pomalo učite. Kako se uopće sporazumijevate?
Dobro, bilo je iz početka teško, ali sve se preživi, pa i ovo. Mnoge riječi ima slične riječi, koje naših riječi njihovi, koje suprotno znači. Pa je tu malo teško. Misliš da znaš, a kontra.
Niste se pokajali, tako?
Ne, nisam.
I jel biste preporučili i drugim ljudima koji ne mogu naći suprugu koja hoće biti na selu i raditi da isto naprave?
Da, sigurno što se tiče Albanije i tamo djevojaka, da je tamo super. Da su super, da poštuju muževe i samo pamet u glavu. mislim za agencije i za posrednike, za sve. Jer će to sigurno mnogo, mnogo koštati. To sam bar ja osjetio na svojoj koži.
A je li tajna, koliko je vas koštalo?
Pa ne bi sad totalno, ali mnogo, sigurno mnogo.
Dakle, najbolje bi bilo preko poznanika.
Preko poznanika i pravi prijatelja.
Koliko je vama godina?
Meni je 36.
Njoj 22.
Pristala je, znala je.
Viljana, znači, nije došla ovdje dok se nije udala?
Ne, ne, ne. Znači, su njeni dolazili. Znači, tu je, ima i agencija koje imaju po 5-6 svojih djevojaka u Albaniji koje udaju i za mjesec dana vraćaju i pokupe pare i ako uspiju još mužu svrne, da svrne i vrati pa, vrate se. Mislim, tako sam čuo da je jedna u Kneževu radila od te tri, da je jedna, zato je preporučuje koje svi odluče na taj korak da se paze i dobro paze.
Priču iz glamočkog sela Dolac, podnoplanine Cincar za Radio Slobodna Evropa, donijela Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o kulturi, najpre o sporu oko Beogradskog bioskopa Zvezda, a potom najvažnijim regionalnim događajima iz ove oblasti. Prošlo je više od 3 sedmice od kako je Beogradski bioskop Zvezda zalaganje mladih entuzijasta otpočeo novi život, a iz Ministarstva kulture i informisanja još uvijek nema nikakve reakcije. Zbog toga su aktivisti pred zgradom ministarstva izveli muzički performans s porukom resornom ministru Ivanu Tasovcu: "Hvala ti što ne dolaziš." Istraživali smo zbog čega se ministar ne oglašava o jednom od najvažnijih događaja u kulturi, zabeležio Dušan Komarčević.
Pokret za okupaciju bioskopa pozvao je ministra kulture Ivana Tasovca na razgovor o budućnosti Zvezde, do nedavno zatvorenog bioskopa u kojem se nakon upada aktivista ponovo održavaju filmske projekcije. Iako je bilo dogovoreno da se sastanak između predstavnika pokreta i ministarstva održi prošle sedmice, do toga nije došlo. Mina Đukić, rediteljka, od početka uključena u akciju oživljavanja Zvezde.
Tokom cele ove akcije oko Zvezde smo se obratili molbom ministru da nas primi, da pokušamo da razgovaramo, jer smo imali konkretan predlog vezano za uviđaj koji je napravio Zavod za zaštitu spomenika o stanju zgrade bioskopa Zvezda, koji je inače pod zaštitom države. Veštak je utvrdio da je ona u užasnom stanju, tako da ima osnove za razgovor na temu dodele staraoca zgradi, što je jedna od mogućnosti rješavanja dela problema. Javila se njegova savjetnica i rekla je da će nam zakazati sastanak, a onda su ga otkazali i rekli da ne žele da nas prime i rekli da možemo samo da pričamo sa nekim sekretarom, što je u suštini samo neka vrsta odbijanja koja opet govori to da kao to nije njihova nadležnost.
Kao odgovor na glasno ćutanje nadležnih, aktivisti su krajem prošle sedmice izveli mali muzički performans ispred Ministarstva kulture i informisanja. Po uzoru na reklamnu kampanju koju je pre nekoliko godina imala Beogradska filharmonija, na čijem je čelu tada bio današnji ministar kulture, pokret za okupaciju bioskopa izveo je kratki koncert Raštimovanog orkestra. Snimak je okačen na sajt YouTube uz poruku ministru "Hvala što ne dolaziš", što je parafraza reklamnog slogana Beogradske filharmonije. Ni posle ovog performansa nije bilo reakcije iz Ministarstva kulture i informisanja, kaže Mina Đukić, te dodaje da je pokret ovim činom želeo da još jednom skrene pažnju nadležnoj instituciji na slučaj bioskopa Zvezda.
Pa smo u to ime ovim performansom samo naznačili da ipak mislimo da se to pitanje ipak tiče Ministarstva kulture.
Vrlo je verovatno da prvi čovjek Ministarstva kulture i informisanja nije video performans iz svog kabineta, pošto je tog dana bio u Gračanici na premijeri predstave Hotel Kosovo. Odatle je poručio da, citat, "ne postoji mesto na svetu gde bih danas bio srećniji nego u Gračanici", kraj citata. Upad u Zvezdu i vraćanje u život bioskopa koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma među najvećim događajima koji su se u Srbiji desili ove godine na polju kulture. Činjenica da resorni ministar ćuti o Zvezdi ne znači da nema razumevanja za aktiviste, ali je time prihvatio vladinu politiku "ne talasaj", kaže za naš program reditelj Lazar Stojanović.
Ono što bih
ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno. Tako da bi ministru Tasovcu moglo stvarno da se zameri što nije postupio kao nekadašnji ministar Radulović i nije se oglasio protiv takve politike ako ne može da sprovede ono što želi.
U međuvremenu, u Zvezdi svakodnevno traje bioskopski program. Organizuju se debate na kojima se raspravlja o mogućim modelima upravljanja tim zdanjem, a aktivisti poručuju građanima dođite u bioskop. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I za sam kraj, podsjećanje na najvažnije kulturne događaje u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori u 2014. kao što su Sarajevski mes, Mirova izložba u Zagrebu i crnogorski film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, priredila Mirjana Rakela.
Svaki izbor stvar je osobnog stava i pogleda na umjetnost, no ono što je zajedničko svim zemljama je totalna besparica. Za kulturu nikad dovoljno novca, pa je uvijek i prva na udaru kada treba rezati budžetska sredstva. Kulturom se slika jedno vrijeme i jedno društvo. Stoga se i pitamo, možemo li biti ponosni na ono što je ostvareno tokom 2014. u kulturi.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ove 2014. svijet je obilježio stoljeće velikoga rata. Tema se provukla kroz kulturne događaje u regiji i naravno samoj Bosni i Hercegovini. Sjećanje na taj rat je sjećanje na početak razdoblja 100 godina plaća, kažu sugovornici našeg sarajevskog kolege Bude Vukobrata.
Da nije bilo jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih festivala, teško da bi se kulturni radnici u BiH mogli uhvatiti za događaj vrijedan razmišljanja i ovlašnog pamćenja čak. Ovako mes je artističkom interpretacijom čitavog vijeka od kad je započeo veliki rat, koji je trebalo da odnese sve ratove, ponudio mogućnost, makar i trenutačnog, dijaloga sa istorijama i kvazi-istorijama, stereotipima i izmaglicama. Dino Mustafić, Spiritus Movens festivala, zahvalan je okolnostima koje su Sarajevo donijele jednoznačajnu produkciju koja je na najbolji način i tematski i idejno otvorila mes koji je održavan po sloganom Budućnost prošlosti.
Radi se o predstavi velikog švicarskog umjetnika Luka Persavala, inače i umjetničkog direktora Talija Teatra iz Hamburga, predstava koja se zove Front i koja je na neki način vrlo potresno govori o četvrogodišnjem ratu od 1914. do 1918. koji je, kao što znamo, odnio najmanje oko 16 miliona života, 10 miliona vojnika sa čak nevjerojatnih 6 miliona civila.
Urednik za kulturu javne BH televizije i najpredaniji ovdašnji hraničar kulturnih zbivanja Dževde Tuzlić smatra da nema nikakve sumnje kako je Veliki rat tema broj 1 čitave ove godine. Zato je tematski okvir ovogodišnjeg mesa bio puni pogodak.
Kad posmatramo sa pozdrišnog aspekta, onda je sigurno mes dao najznačajniji pečat. Otvorio se predstavom Front koja je dakle imala za ključnu temu rat koji je počeo prije 100 godina. Zatim imali smo predstavu Bolno polje sjećanja, imali smo predstavu 14. i Mali mi je ovaj grob prema tekstu Biljane Srbljanović u režiji Dine Mustafića, koja je i na nedavno završenom festivalu u Brčkom ostavila najsnažniji pečat.
A, pametna žena, šta su njoj posla?
Po poslu, iza je pod kiriju, daje za kao.
Vidite to tako žensko pametno. Ne, ona tako dođe kod neka banka, je li? Ona mora da je ljudi vole.
On ne vole, ne. Više se plaši. I žandali, kučići, vojnici. Otak spokojni u grobu, on se plaši.
Pa i ja. Zato radim za žandare.
Naša predstava ne opravdava, niti ne optužuje. Naša predstava slika jedno vrijeme, jednu istorijsku sudbinu, jednu generacijsku priču o mladim zanesenjacima, romantičarima, revolucionarima, idealistima koji su bili zloupotrebljeni u razne političke projekte koji su ona tamna strana istorije koja je zla i manipulativna.
Tako govori Dino Mustafić, reditelj predstave koja je izazvala iznimnu pažnju ovdašnje javnosti i unijela bare malo sumnje među ljude nalagćene na stereotipe i zaljubljene u boje koje jednako halapljivo gutaju sve druge, pa bila to crna ili bijela. Dževdet Uzlić pak nudi precizniji pogled na balkanske posebnosti pri kojima je preteško praviti odlučujuće korake ka istini.
Ja uvijek govorim da je pitanje sjećanja na stogodišnjicu Prvog svjetskog rata u stvari sjećanje na početak perioda 100 godina plača, ali eto, teatarski poslovnici su pokušali da barem svojim viđenjima ukažu na strahote koje su se tada zadesile, koje su nas zadesile, kako se ne bi nikada više ponovile.
Upo!
Eto, šta ti je, baci nož. Baci nož. Pusti je, baci nož.
Zdravio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Kultura u Crnoj Gori nije na listi prioriteta ni vlade u Podgorici, a može se reći ni ukupnog društva. To je međutim ipak ne znači da u ovoj oblasti nema događaja koji se, po značaju, ne mogu izdvojiti. Esad Krcić dodaje, izbor naravno zavisi od ličnih afiniteta.
Bravo, centrala! Četa ulica Marksa i Englesa!
Moment, kolega. To je sada
Moskovska
ulica.
Znao sam da je neki Rus.
Ovo je audio insert iz filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, filma crnogorskog reditelja Nikole Vukčevića, koji je po mnogima kulturni događaj godine u Crnoj Gori, sa čim se slažu i mnogi od onih koji nisu ni gledali film, jer snimiti dugometražni igrani film u postojećim uslovima samo po sebi predstavlja podvig, reditelj Nikola Vukčević.
Ja sam apsolutno siguran da sam zajedno sa svojim saradnicima dao najbolji dio sebe i bilo bi zaista divno da to jeste tako i da to o čemu govorite iskomunicira sa publikom na taj način.
Novinarka Marijana Kadić-Bojanić kaže da joj je film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa probudio nostalgiju za gradom i vremenom kojeg više nema.
Film mi se mnogo dopao jer se u njemu pojavljuje Titograd, grad kojeg sam ja nekako mnogo više voljela i mnogo ga i više dan danas volim nego Podgorić.
E, baš mi je bilo da pokaza moj novi rodni grad.
Filmski kritičar Vuk Perović smatra da će, ako država podhitno ne učini prave korake, prestati da se prave i ovi filmovi koji su svjetlo dana ugledali samo zahvaljujući velikom entuzijazmu umjetnika i njihovom višegodišnjem naporu da ih završe.
Mislim da bi ovaj film trebao da bude još jedan posticaj da se što prije donese novi zakon o kinematografiji, da se na jedan pravi način riješi finansiranje crnogorske kinematografije, pošto mislim da je samo pitanje dana kada će energija koja izgleda da je možda i sad nepresužna kod nekih filmskih autora vrlo brzo i presušiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska kultura, usprkos tužno malim sredstvima iz državnog proračuna, ne samo da uspijeva držati glavu iznad vode, nego bilježi i značajne rezultate, kaže naš Eni Zebić.
Pred koji tjedan nezavisni portal za izvedbene umjetnosti Teatar HR dodijelio je svoje godišnje nagrade prema glasovima publike. Osobom godine proglašena je netom preminula glumica Ana Karić. Skandalom godine proglašeno je to što se svega 0,49% državnog proračuna izdvaja za kulturu, na što je vlada odmah udio kulture u proračunu za sljedeću godinu podigla na čak 0,52%. A u regionalnoj kategoriji festivalom godine proglašen je Beogradski Bitev. Ipak, najviše razloga za slavlje imala je glumica Senka Bulić sa suradnicima, čije je kazalište Hotel Bulić proglašeno najboljim nezavisnim teatrom, a predstava A Dream of Life po autobiografiji Patti Smith najboljom predstavom. Drago mi je što je ovim nagradama skrenuta pažnja na jedno neovisno kazalište, kaže Senka Bulić za naš radio.
Jer mi radimo u vrlo teškim uvjetima i sa malim budžetom i tako. Dakle, publika je željna tih pametnih velikih predstava, lijepih predstava.
Zagrebačka izložba katalonskog umjetnika Joana Miroa u umjetničkom paviljonu po mnogima je likovni događaj ove godine. Radi se o radovima iz kasnijeg razdoblja, kaže za naš radio ravnateljica umjetničkog paviljona i koautorica izložbe Jasminka Poklečki-Stošić.
Na zagrebačkoj izložbi mogu se vidjeti djela od početka 60. do početka 80. godina prošlog stoljeća. Obuhvaća slike, skulpture, crteže, litografije i tapiserije. i zapravo je na taj način predstavljen Joan Miró kao cjeloviti umjetnik, odnosno u svim tehnikama svojega umjetničkog izražavanja.
Zahvaljujući dobroj oglašenosti, posjećenost izvana je respektabilna.
Iznenađujuće je doista da ne samo da nam na izložbu dolaze posjetitelji, rekla bih, iz najuže regije, isto tako dolazi nam publika iz Srbije. Imali smo nekoliko grupa isto tako organiziranih iz Beograda i nekih manjih gradova u Srbiji. Jednako tako i pojedinačno nam dolaze posjetitelji. Osim toga, dolaze nam iz Bosne i Hercegovine, imali smo grupe i iz Banja Luke.
A sada, iznenađenje.
Ono što je svakako nam bilo iznenađujuće, a mislim da će to evo sada i vaše slušatelje zanimati, imali smo specijalan čarter let iz Skoplja, posjetitelji iz Skoplja u Zagreb. Jako puno stranih turista imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijetno.